σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων στην περιφέρεια Κρήτης. Έναν άνθρωπο που δεν ξέρω πώς, επειδή πολλές φορές τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας, διακτηνιζόταν και βρισκόταν από τη μια στιγμή στην άλλη από το Ηράκλειο ή την Κρήτη σε διάφορα μέρη του κόσμου, προφανώς μεταφέροντας τα μηνύματα της περιφέρειας. Και το μήνυμα «Η Κρήτη παντού» είναι στην κυριολεξία εφικτό όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τον τόπο τους και τον προβάλλουν παντού. Ο κύριος Αλεξάκης πριν από καιρό και μέσα από την εκπομπή μας είχε αναφερθεί βεβαίως στην επιθυμία του να είναι πλέον υποψήφιος στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι μια απόφαση και από εκεί θα ξεκινήσω. Καλημέρα κύριε Αλεξάκη. Χρόνια σας πολλά.
Καλημέρα, καλή χρονιά να έχουμε.
Αμήν, να είμαστε καλά. Λοιπόν, πώς ένας άνθρωπος φεύγει από τον ένα βαθμό, πάει στον άλλον, σε θέματα προφανώς ένας μηχανικός και ένας άνθρωπος δραστήριος, ενεργός πολίτης, γνωρίζει. Τι σας έκανε δηλαδή να σκεφτείτε ότι τώρα είναι η ώρα για να κατέβω υποψήφιος να υπηρετήσω την πόλη?
Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε σήμερα με ένα δημόσιο ακροατήριο, τους ακροατές του σταθμού. Η απορία σας είναι εύλογη. Θα σας απαντήσω ως εξής. Περπατώ στην πόλη, διαγνώσκω τα προβλήματα, τα θέματα, συνομιλώ με τους κατοίκους αυτής της πόλης, με τους πολίτες, με τους επισκέπτες της πόλης και η συζήτηση για τις δυνατότητες της πόλης και ταυτόχρονα για τις ανάγκες της πόλης με έκανε να σκεφτώ την υποψηφιότητα, την δράση μου ως δήμαρχος αυτής της πόλης. Όπως είπατε πριν, είχα μια επιτυχημένη πορεία στο θεσμό της περιφέρειας, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, υπηρετώντας περίπου 10 χρόνια από τη θέση του εκπροσώπου της περιφέρειας στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ. Η εμπειρία που απέκτησα από αυτή την συμμετοχή ήταν καταρχήν ότι μάθαμε για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές που αφορούν τις πόλεις και τις περιφέρειες στην ύπαιθρο των περιοχών μας. Τι σκοπεύει, τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, κάναμε συνεργασίες με άλλες περιφέρειες, δήμους, ιδρύματα, πανεπιστήμια για το πώς μπορούμε να επιλύσουμε τα θέματα. Μάθαμε να συνεργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης μάθαμε, αποκτήσαμε την τεχνογνωσία από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πώς υποβάλλουμε προτάσεις για χρηματοδότηση, πώς τις υλοποιούμε, πώς μεταδίδουμε τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτά νομίζω είναι χρήσιμα εργαλεία, εφόδια που με βοηθούν να αντιμετωπίσω τα θέματα, τις ανάγκες της πόλης μας με αισιοδοξία. Γιατί πρέπει εκτός από τις εθνικές χρηματοδοτήσεις να δίνουμε μεγάλη προσοχή στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, τις οποίες δεν χαρίζει η Κομισιόν αλλά τις διεκδικείς και εφόσον έχεις τεκμηριωμένους φακέλους μπορείς να τις πάρεις, μπορείς να τις λάβεις και στη συνέχεια αυτές να μετατραπούν σε έργα σε όλη την έκταση του Δήμου, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε οικισμό, σε κάθε προάστιο, σε κάθε δρόμο. Ηράκλειο δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης. Από την συζήτηση που έχω ανοίξει ήδη διαπιστώνω την αγωνία των ανθρώπων σε κάθε γωνιά του Δήμου μας που θέλουν ο Δήμος να ρίξει φως και στη δική τους περιοχή. Και δυστυχώς αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Υπάρχει θέμα. Πρέπει να δούμε το Ηράκλειο βεβαίως, την Αλικαρνασσό, το Γοργολαΐνη, την Παλιανή, τον προφήτη Ηλία, αναφέρομαι επιγραμματικά στις δημοτικές ενότητες που απαρτίζουν το Δήμο, σε όλα τα χωριά, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα προάστια.
Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι πρέπει να σηκώσουμε το βλέμμα μας λίγο ψηλότερα από το έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρον κέντρο του Ηρακλείου.
Αλίμονο.
Είναι μια έτσι σύγχρονη, θέλω να πιστεύω, ευρωπαϊκή πόλη, και όλοι έχουν προσθέσει το λιθαράκι τους. Δεν μηδενίζουμε καμία προσπάθεια, φαντάζομαι, κύριε Αλεξάκη.
Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι πρέπει να χτίζουμε πάνω στα προηγούμενα και να πάμε πιο μπροστά και πιο γρήγορα. Αυτό είναι το σύνθημά μου. Χρειάζεται να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας σήμερα και να τρέξουμε με νέες χρηματοδοτήσεις, με νέα έργα, μεγάλα και μικρά. Προσέξτε, μπαίνουμε πολλές φορές στον πειρασμό να μιλάμε για τα πολύ μεγάλα έργα που βεβαίως απαιτούνται και τα ξεκινάμε σήμερα με μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Όμως ταυτόχρονα μια άλλη ομάδα πρέπει να επεξεργάζεται τα μεσαία έργα και μια άλλη ομάδα τα μικρά έργα της καθημερινότητας. Παράλληλα και στα τρία επίπεδα, διότι το να κάνεις μόνο το ένα ή μόνο το άλλο δεν είναι σωστό.
Αυτό σημαίνει, καταλαβαίνω τώρα, ότι μας αναφέρατε και ένα μέρος των καταγραφών που έχετε κάνει και διαμορφώνετε το πρόγραμμά σας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι από την συζήτηση με τους συμπολίτες προκύπτουν και οι ανάγκες της πόλης, βέβαια με το όραμα που σκέφτομαι, έτσι, με το όραμα που έχω για την πόλη μου. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια γι' αυτό.
Βεβαίως.
Παράδειγμα, ένας βασικός άξονας είναι η κοινωνική συνοχή. Επειδή συνήθως μιλάμε για την πόλη και αναφερόμαστε σε τεχνικά έργα, ένα εξίσου σημαντικό τμήμα της πολιτικής είναι η κοινωνική πολιτική. Αναφέρατε πριν εισαγωγικά την εκδήλωση που είναι αύριο με θέμα τη βία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Δήμου σε αυτή την υπόθεση. Και αν με ρωτήσετε πώς, θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, στην ενημέρωση γύρω από τα θέματα της βίας, είτε αυτή είναι ενδοοικογενειακή, είτε ενδοεπιχειρησιακή, είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, απαιτούνται ατελείωτες προσπάθειες ενημέρωσης, συνεχείς προσπάθειες με ημερίδες, με ειδικούς, γιατί είναι καλό να τα ξέρουμε αυτά από πριν. Και δεύτερον, όταν συμβεί κάποιο περιστατικό, να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για να υποστηρίξουμε τα θύματα. Και τρίτον, ο Δήμος να μαζί με την περιφέρεια, μαζί με όλους τους θεσμούς της πολιτείας, να υποστηρίξουν στην μετά περίοδο τα θύματα, παραδείγματος χάρη βοηθώντας τα να βρουν δουλειά, να κάνουν κοινωνική εργασία, για να νιώσουν την επανένταξη στην κοινωνία μετά το περιστατικό που τους συνέβη. Είναι ένα παράδειγμα λοιπόν αυτό που πολύ καλά γίνεται η μερίδα αυτή, γιατί τα έχουμε ανάγκη. Πρέπει να έχουμε συνεχή πολιτική σε αυτά. Η κοινωνική συνοχή λοιπόν της πόλης είναι ένας τομέας που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ένα νέο μοντέλο διοίκησης για την πόλη είναι αναγκαίο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πλέον γρήγορες αποφάσεις, σοφές αποφάσεις, αποτελεσματική διοίκηση, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις. Η νομοθεσία μας είναι πολυδέδαλη. Αν κάθε μέρα δεν ασχολούμαστε με τα θέματα μένουν πίσω. Μία μέρα αν δεν ασχοληθείς, έχουν μείνει τρεις μέρες πίσω. Και ο τρίτος άξονας πολιτικής, όπως ανέφερα και πριν, είναι τα μεγάλα και τα μικρά έργα, τα οποία θα τα χωρίσουμε σε κατηγορίες, όπως ανέφερα ήδη, γιατί οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές για να λειτουργεί μια πόλη. Χρειαζόμαστε δρόμους, χρειαζόμαστε πλατείες, παιδικές χαρές, χώρους στάθμευσης. Αυτά πρέπει να μπουν σε έναν σχεδιασμό και ένα-ένα έργο να υλοποιείται. Η πολυοδομική επέκταση της πόλης είναι αναγκαία, ώστε να έχουμε άφθονη πολυοδομημένη γη σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Η καθυστέρηση στις πολεοδομικές μελέτες είναι ανυπόφορη πλέον. Έτσι εξηγείται γιατί έχουμε πάρα πολλά αυθαίρετα στην περιοχή μας. Και εγώ ως πολιτικός μηχανικός και ειδικότερα ως πολεοδόμος και χωροτάκτης κατανοώ αυτά τα θέματα και γνωρίζω πώς πρέπει να τα επιταχύνουμε για να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και επαναλαμβάνω, γύρω από κάθε θέμα κάθε μέρα απαιτείται πράξη, δράση και σε πολιτικό επίπεδο και σε υπηρεσιακό επίπεδο και σε τεχνικό επίπεδο. Mm-hmm.
Ακούγοντας όλα αυτά σκέφτομαι ένα πράγμα, σαν να ήσασταν έτοιμος από χθες για αυτή τη κίνησή σας.
Κύριε Παπαδάκη, έχω οριμάσει με τα χρόνια, μετά από πολλά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και πολιτικής εμπειρίας και ζωής μέσα στην αυτοδιοίκηση. Μην ξεχνάτε ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια ήμουν πρόεδρος του Συνοικιακού Συμβουλίου της γειτονιάς μου. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή μου συμβολή στη σφαίρα της αυτοδιοίκησης. Έχω ζήσει τα θέματα της αυτοδιοίκησης από το πιο μικρό κύτταρο που είναι το Συνοικιακό Συμβούλιο, μετά στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τώρα θέλω να είμαι, θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου. Έχω ένα όραμα για την πόλη μου, θέλω να γίνω ο Δήμαρχος των μεγάλων και των μικρών έργων. Θέλω να είμαι ο Δήμαρχος που κοιτάζει τις γειτονιές της πόλης. Έχω μια στρατηγική για κάθε γειτονιά να κάνουμε έργα, να τη φωτίσουμε, να είναι μια ζωντανή συνοικία.
Και για να γίνει αυτό και έτσι φέρνοντας στο μυαλό όσα είπατε μέχρι τώρα, προφανώς θα χρειαστείτε συνεργάτες. Ήδη έχετε ξεκινήσει να
Βεβαίως.
Επιλέγετε τους συνεργάτες.
Ο καλύτερος δήμαρχος, το καλύτερο δημοτικό συμβούλιο δεν θα κάνουν πολλά πράγματα αν δεν έχουν μια ευρεία συμμαχία με τους πολίτες για να συνεργούν όλοι στην ίδια κατεύθυνση. Υπάρχει ο δήμαρχος που είναι ο επικεφαλής, που συντονίζει την ομάδα του, τους συμβούλους και όλα αυτά. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει, έχουμε με ενδιαφέροντες συμπολίτες μας οι οποίοι ανησυχούν το ίδιο και με ακόμα καλύτερες ιδέες. Εγώ χαίρομαι να έχω συνεργάτες που να είναι πιο πλούσιοι σε ιδέες από μένα, γιατί αυτό είναι το νόημα του συμβούλου και του συνεργάτη. Πιστεύω ότι γρήγορα τους επόμενους μήνες θα έχουμε την ευκαιρία να τα ανακοινώσουμε αυτά δημόσια. Πρέπει να πω ότι τις επόμενες ημέρες, την 1η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, θα έχουμε την πρώτη εκδήλωση.
Θα είναι που θα ανακοινωθεί και το όνομα προφανώς του συνδυασμού.
Δεν είμαι πολύ σίγουρος, γιατί υπάρχουν 2-3 ονόματα, εκτός αν θέλετε να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό γκάλο.
Γιατί όχι.
Θα είναι η πρώτη δημόσια ενώπιον των πολιτών ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου με την περιγραφή του οράματος και της διακήρυξης. Θα είναι την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Galaxy και είναι καλεσμένοι όλοι οι συμπολίτες μας προκειμένου να συζητήσουμε για το μέλλον αυτής της πόλης.
Και φαντάζομαι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί και για εσάς θα είναι μια στήριξη να δείτε δηλαδή φίλους.
Βεβαίως,
και
βεβαίως.
Από τα παλιά προφανώς, γιατί είστε ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί στην πόλη, σας έχουμε δει να καταγράφετε κατά καιρούς και μέσα από τα social, ας πούμε, διάφορες γωνιές της πόλης όπου εντοπίζετε διάφορα πράγματα. Το κάνετε στα χωριά, στην περιφέρεια
βεβαίως,
του Δήμου δηλαδή.
Βεβαίως. Παράδειγμα θα σας πω ότι η πιο η βιωματική εμπειρία είναι η καλύτερη. Την Κυριακή ας πούμε με την οικογένειά μου, αντί να φάμε στο κέντρο της πόλης, πήγαμε σε ένα χωριό, σε μια συνοικία του Δήμου μου. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να καταλάβουμε, να νιώσουμε λίγο πώς είναι και εκεί τα πράγματα. Έτσι, τόσο απλά. Μια βόλτα στην ύπαιθρο του Δήμου, σε ένα χωριό του Δήμου. Αυτό σε βοηθάει να δεις, λίγο έβρεχε εκείνη την ημέρα, πώς τρέχουν τα νερά στο δρόμο, αν υπάρχει δίκτυο ομβρίων, αν υπάρχουν φρεάτια στο χωριό, γιατί κουβεντιάζουμε για το αν υπάρχουν στην Οδό Δημοκρατία, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, όμως στις Βασιλιές έχει φρεάτια για τα νερά της βροχής, και εκεί άνθρωποι είναι και εκεί δικαιούνται να έχουν τα πιο τέλεια συστήματα υποδομών. Αυτό το διαπιστώνεις με μια βόλτα, με μια επίσκεψη. Δεν χρειάζονται να λύσεις και πολλές εξώσεις για να το καταλάβεις.
Επειδή βεβαίως είστε μηχανικός, γνωρίζετε πολύ καλά τα τεχνικά θέματα και την καταγραφή, ξέρουμε ότι το Ηράκλειο έτσι κι αλλιώς είναι ένα σημείο αναφοράς. Έχουμε για παράδειγμα τα τείχη, τα οποία το 1985-86 είχα κάνει ένα θέμα στην εφημερίδα Μεσόγειο που για πολλά χρόνια εργαζόμουν, και ο τίτλος ήταν «Τα τείχη στην τύχη τους». Έχουν αφαιθεί στην τύχη τους δηλαδή, και δυστυχώς και σήμερα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται, δεν τα έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Εγώ αυτό διαπιστώνω, κύριε Αλεξάκη. Εσείς τι βλέπετε?
Έχετε δίκιο. Αυτό το περιστατικό που λέτε ήταν το 85
περίπου,
λίγο αργότερα.
Και τώρα θα σας δείξω ακόμη πράγματα στη καινούργια πόρτα, ας πούμε, πόσο μυαλό είχαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, που υπάρχει μια ψίδα ακριβώς λίγο πριν μπει στο Κηποθέατρο, στη γωνία που κάνει έτσι την κούρμπα που κάνει ακριβώς μετά τις γέφυρες προς τα πάνω, και ένας τεχνικός αντί να περάσει το καλώδιο πάνω από την αυτίδα έσκαψε την αξίδα και πέρασε το καλώδιο του ΟΤΕ, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τι ήταν. Δηλαδή είμαστε απίστευτοι, ας πούμε.
Το θέμα που αναφέρεται είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αργότερα, το 1993 θυμάμαι, 94, βρισκόμενος για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, κάνοντας το μάστερ μου στη London School of Economics, ο καθηγητής μου πρότεινε να κάνω θέμα, επειδή κατάγομαι από το Ηράκλειο, επειδή ήμουν από το Ηράκλειο, μία σύγκριση των πόλεων που έχουν τύχη. Θέλω να πω
πολύ,
ότι
πολύ καλό θέμα.
Είμαστε
σαν να το ήξερα τώρα σας.
Κάνουμε αυτή τη συζήτηση, βεβαίως. Δηλαδή, δεν το ξέρει η Ευρώπη ότι το Ηράκλειο έχει ενετικά τύχη.
Το μεγαλύτερο χειρωματικό έργο στη Μεσόγειο, έτσι.
Και ο σκοπός μας ήταν να συγκρίνουμε πόλεις που έχουν τύχη με διάφορους δείκτες, παράγοντες, πόσο τα χρησιμοποιούν, αν υπάρχει αναστήλωση, με ποια χρήματα έγιναν οι ενέργειες αυτές. Μου πρότεινε συγκεκριμένες πόλεις, όμως θα σας πω και το άλλο, ότι αυτή η διπλωματική απαιτούσε να κάνεις ταξίδι, να πας να επισκεφθείς αυτές τις πέντε πόλεις, γιατί την εποχή εκείνη το ίντερνετ ήταν αναπτυγμένο. Βέβαια. Για να μπεις στο Google Earth και να τα δεις, τώρα μπορείς να τα δεις ηλεκτρονικά από πάνω. Απαιτούσε χρήματα, αλλά δυστυχώς ο επαρχιώτης φοιτητής στο Λονδίνο δεν διέθετε την οικονομική δυνατότητα για να ταξιδέψει και να πάει σε αυτές τις πόλεις, οπότε δεν κάνουμε αυτό το θέμα ως διπλωματική εργασία. Μου έχει μείνει όμως ως μια ανοιχτή υποχρέωση ως προς την πόλη μου να δούμε το θέμα των τείχων. Πραγματικά το κρίσιμο είναι η επισκεψιμότητα στην πόλη. Πώς θα αυξήσει την επισκεψιμότητα, πρώτον των κατοίκων και δεύτερον των επισκεπτών? Για να αυξηθεί πρέπει να έχεις μία άνετη και ασφαλή πρόσβαση.
Σωστά.
Και αφού ανέβεις πάνω στο τείχος, πρέπει να έχεις μία ένα ομαλό περπάτημα. Πρέπει να έχεις και μια ασφάλεια από τα αδέσποτα σκυλιά που κυκλοφορούν εκεί. Πρέπει να υπάρχει και ένας φωτισμός, έστω στοιχειώδης το βράδυ. πρέπει το πράσινο να είναι περιποιημένο, να μην είναι αφημένο. Πρέπει να έχεις μια αίσθηση ασφάλειας. Mm-hmm. Αλλιώς, φανταστείτε πόσο ωραίο θα ήταν με ποδήλατα να κάνεις το γύρο. Σωστά. Των τυχών. Με τζόκινγκ.
Δηλαδή,
με τζόκινγκ.
Ναι, να ανεβαίνεις από την πλατεία Ελευθερίας.
Μια οικογένεια.
Και να στη...
Από οπουδήποτε. Έχει πάρα πολλά σημεία που mm-hmm. μπορείς να ανέβεις και να κατέβεις. Έχουμε ανάγκη χώρων άθλησης ατομικής mm-hmm. άσκησης. Mm-hmm. Δηλαδή να τρέξεις λίγο, να περπατήσεις, να κάνεις τζόκινγκ. Βρισκόμενος πάνω στα τείχη, έχει και τον ορίζοντα ανοιχτό, είναι πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Δεν έχει τη μικρή ρήπανση από τα καυσαέρια που υπάρχουν πάνω στο δρόμο κτλ. Άρα είναι ιδανικός χώρος και διερωτώμαστε και εγώ ναι. και εσείς και όλοι mm-hmm. μας, γιατί δεν γίνεται αυτό mm-hmm. τόσο χρόνο.
Γιατί, βέβαια.
Γιατί δεν γίνεται.
Ναι.
Έχουμε υποχρέωση λοιπόν mm-hmm. Στην πόλη μας, στους πολίτες, στα παιδιά μας.